A incerteza preside o mundo laboral, educativo e tamén o deportivo. Falamos de seguido co coordenador de Fútbol 11 do Perlío, Rafael Afonso. Bo día.
Hola, bo día.
Como está a preparar o Perlío a nova temporada?
Bueno, o Perlío está con ganas, pero tamén dentro que cabe con incertidumbre. Xa que, bueno, xa os tempos que corren e demais, pois é complicado organizarse, tomar decisións hasta saber ben como vai quedar o tema este do COVID.
Tedes xa renovado ao adestrador Chechu Piñeiro e a Alejandro Braojos Pocho. Hai máis renovacións ou fichaxes para o equipo da Primeira Galicia?
Bueno, sí, como xa comentou Chechu da outra volta que veu por aquí, o grueso da plantilla, que é importante estar renovada con xente de casa. Os fichaxes hai algo máis por aí, pero bueno, hasta que quede un pouco claro este tema, despois dependerá de cando empece a competición para saber se ademais xente se anima a seguir ou a xente que veña, pero bueno, en definitiva, que Chechu xa o deixou claro que contaba con todos para pretemporada e unha vez ali iniciar a competición e ganarse a ficha a xente que este. Bueno, nada, e a xente que veña, pois tamén as renovacións e a xente que veña dependerá un pouco en función deso. A situación laboral ou na vida que teñan eles no momento que se retorne aos campos.
E no campo dos Pinares será factible manter as distancias de seguridade?
Bueno, eu penso que por sorte o campo dos Pinares é un pedazo de campo, por dimensións e as gradas son enormes, pero bueno, eso xa é unha circunstancia que se tería que preguntar igual ao concello, porque é un campo municipal. Claro que o Perlío se usa, terá que poner da súa man para que se cumpla, que non haberá problema, pero bueno, eu penso que tamén o concello por aí debería de mollarse un pouco e tomar un pouco as decisións.
Que noticias tedes a día de hoxe en canto á posibilidade de iniciar a competición da Primeira Galicia en outubro?
Bueno, a ver, isto ben se sabe que son como cantos de sirea, porque primeiro se di en setembro, logo outubro, ahora din o 25 de outubro, pero nunca se sabe porque eso. Eu penso que aínda vai ir máis lonxe, pero non se sabe. A día de hoxe que che din que a idea principal é iniciar a competición o 25 de outubro, pero nada.
Están concretados os grupos nos que se dividirá a Primeira Galicia?
Pois, bueno, como te digo, máis do mismo, porque hai dúas posibilidades, hai que a Liga sea unha Liga completa con todos os equipos a doble volta da toda a vida, e a que me sona con máis forza é a posibilidade dos grupos, por cercanía, con subfases, bueno, é a que máis pinta ten, pero bueno, a día de hoxe non hai nada oficial.
A Federación Galega de Fútbol deberá concretar coa Consellería de Sanidade os requisitos esenciais e mínimos antes de iniciar as competicións, non?
Sí, está claro. Eu penso que un mínimo por parte da Federación, a partir de aí, pois me imagino que o tema do campo municipal tendrá que tamén sacar o seu protocolo, cada entidade que entrene no campo terá o seu propio protocolo e a partir de aí traballar entre todos para que frenar isto e minimizar o problema este que temos a día de hoxe.
De momento non tedes o que é protocolo sanitario tanto para adestramentos como para partidos, non?
Se está traballando en elo, pero claro, é moi, como che quero dicir, é moi a día de hoxe que é moi complicado. Se traballa en función, como ves, a entidades de parecidas ás túas, que teñen un protocolo de outros deportes, adaptalo ao teu deporte, pero é moi complicado. Xa se ve que isto é que é un tema moi gordo, porque se ve que no fútbol profesional, con todas as herramentas que teñen, e aínda así non dan frenado, bueno, dan minimizado, pero non dan frenado de toda a situación. Entón, é un marrón. Non sei en que vai quedar o asunto, se traballa en elo, pero a día de hoxe non che podo dicir máis.
É que non é, bueno, non é sinxelo, non compaxinar a prevención para non trasladar os contaxios coa necesaria recuperación da actividade deportiva.
Non, está claro, o primeiro é a saúde, eso o temos claro, penso que toda a xente, en plan, xa sea do Perlío, como todo o mundo en xeral. A partir de aí, eu penso, é que eu son moi negativo, morrome de ganas por xogar e por estar cos cativos e adestrar, pero temos que ser conscientes da situación na que estamos. Igual hai que agardar un chisquiño máis a que ou haya vacuna ou que tal, pero eu vexo moi negro a situación a día de hoxe, como para retomar a actividade, máis que nada porque é o que te comentaba antes, non deixamos de ser un equipo amateur que os seus recursos son limitados. Vale que entre todos os temos que axudar, pero non sei en que vai quedar o tema así que pinta moi feo.
Ti ves que no perlío entre os xogadores, entre os pais dos rapaces, que hai medo ao regreso?
Máis que medo, eu penso que respeto. Quero dicir, por sorte, na zona na que vivimos tampouco nos ha afectado tanto como ser conscientes do problema que hai. Pero bueno, xa se ve na televisión ou nos medios que é un tema moi gordo, é moi jodido. E claro, medo non, pero eu penso que algo de respeto, hai que ser un pouco, como dicilo, hai que ter un pouco de paciencia, non ir de tomar as decisións demasiado rápido.
Haberá que, ao millor, asumir novas maneiras de competir. Non sei se barallades a vos, por exemplo, esa posibilidade de xogar con máscara ou a clausura dos vestiarios de xeito que os xogadores veñan vestidos de casa e marchen para o domicilio a finalizar o partido, cousas deste tipo, non?
Sí, bueno, a ver, é o que che digo, a día de hoxe é moi relativo todo. Hasta o punto que sei, por exemplo, no campo dos Pinares, sí que se marcaron aos vestiarios, cada vestiario creo que, así, a que me acorde, creo que pues, solo poden entrar 7 membros, en plan, coa súa medida de distancia de seguridade, nas duchas solo poden estar 4, unha sí, unha no. Entonces, se está traballando en elo, pero claro, é moi moi complicado, son pasiños, pouco a pouco, a medida que va avanzando esta situación, pero a día de hoxe non hai nada claro.
Para a escola, para o fútbol base, te deixa aberto o prazo de inscripción, non? Pero aínda non hai data de inicio dos adestramentos.
Sí, en plan, non hai data de inicio, nos limita moito, o tema este no sentido de nos pescamos moito, sobre todo os nenos pequenos de 6, os prebenxamís, de 6, 7 anos, unha vez que inicia o colexio, porque coincide máis ou menos cando inicia o fútbol, en plan, un tira de un, un tira de outro, aproveito pa animar aos cativos, sobre todo desa edade, de todo en xeral, pero sobre todo desa edade, porque é o que máis nos surge, pero sí, non está aberto o plazo, pero a ver en que queda o tema, porque isto, hasta que se inicie competicións, seguramente empecemos antes, cuanto máis maiores, máis pronto, pero a ver en que queda.
O fútbol non profesional, o fútbol aficionado, Maniños, Perlío e Barallobre agardan polas decisións das autoridades sanitarias e da Federación Galega de Fútbol. Rafael Afonso, coordenador de Fútbol 11 do Perlío, moitas grazas.
Vale, moitas grazas.